Τηλεκροατές, με το θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί σαν πλανήτης πλέον, και προσπαθήσαμε με τη χάρη του Κυρίου να δώσουμε τη διάσταση τη θεολογική κυρίως και την ιστορική και μερικές πλευρές ιατρικές, και βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ένα σχέδιο. Λέει μέσα ο Σπράξων Αποστόλων ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ότι όλα τα έργα του Κυρίου, λέει, είναι γνωστά εις αυτόν από καταβολής κόσμου. Δεν ευνηδιάζεται ο Κύριος. Αυτά λοιπόν τα οποία ζούμε και τα οποία θα αποτελέσουν δυστυχώς μια κλιμακούμενη πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον, μέχρι να έρθει η Οδύν, όπως λέει μέσα η ελληνική γλώσσα, δηλαδή το σύνολο εκείνο των πόνων, σεισμοί, λοιμοί, φόβεται από τον ουρανό, ταραχές, και τα οποία θα κορυφωθούν με την ελεύση του Κύριου μας επί της γης. Ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα θα είναι μακάριος εάν με την ευκαιρία αυτού του γεγονότος, είναι σάλπιγγες αυτές που είπε ο αδερφός ο Οδυσσέας, που φωνάζουν δυνατά ότι έρχεται ο Χριστός, ετοιμαστείτε να τον προεπαντήσετε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εσάς και για εμάς, και για μένα που το λέω ισχύει. Όλοι μας πρέπει να μετανοούμε συνέχεια, να αγιαζόμαστε, να ζητούμε την ειρήνη μεταπάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο δεν θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα λοιπόν με αυτό το πνεύμα σας μιλάμε, όχι με το πνεύμα της αποκαθέδρας εξουσίας, αλλά και εμείς είμαστε περιενδυμένοι ασθένεια και εμείς έχουμε ανάγκη να μετανοούμε κάθε μέρα, αλλά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Δημήτρη, θα θες να πεις κάτι?
Έχουμε πολλά ερωτήματα όμως και μηνύματα. Μας έστειλε ο Σάββας από Δραπετσόνα. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι δεν πρέπει να αποφεύγονται κάποια φαγητά στην επιστολή Τιμωθέου Α και Δ κεφάλαιο, εννοεί τα γνωστά κτηνοτροφικά γεωργικά προϊόντα? Και ένα παράλληλο και αντίστοιχο ερώτημα από τον Στέφανο από το Περιστέρι. Ο Κύριος να ευλογεί. Υπάρχουν ζώα στο λόγο του Θεού που απαγόρευε το στο λαό Ισραήλ ο Θεός να φάει, όπως ο λαγός, το κουνέλι, το χοιρινό, τα ζώα στη θάλασσα που δεν έχουν λέπια, π.χ. χταπόδι, γαρίδες κλπ. Πρέπει και εμείς σήμερα να μην τρώμε αυτά ζώα? Αγαπητοί Σάβα και Στέφανε, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Θα προσπαθήσω να το θέσω όλο μαζί. Όταν έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, μας την περιγράφει στο 15ο κεφάλαιο στο Σπράξη των Αποστόλων, και τέθηκαν κάποια ερωτήματα, και το ερώτημα ήταν αν αυτοί που σώζονται από τα έθνη θα έπρεπε να περιτέμνονται. Πήρανε κάθετη στάση ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Βαρνάβας και τελικά ο Ιάκωβος, και η ετοιμιγορία η τελική είναι η εξής. Λέει στην 978 σελίδα, πράξεις ΙΕ 28. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα εκεί σημάς, να μην επιβάλλουμε εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάτοντες αυτούς θέλετε πράξη καλός έρωστε. Άρα λένε ότι καθώς έρχονται σε επαφή με τον νόμο, ότι στα έθνη που πιστεύουν δεν πρέπει να βάλουμε πλειότερο βάρος, ασχολούμενοι με τον υγιεινό, με τον ιερατικό νόμο και όλα αυτά, αλλά να απέχουν από ειδωλοθήτων, και θα το δούμε λιγάκι τώρα, διότι όταν ξέρεις ότι ένα ζώο έχει θυσιαστεί προσφορά στα δαιμόνια, δεν μπορείς να πας να το φας, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί μολύνει στη συνείδηση του ασθενούς που σε βλέπει, και λέει τι κάνει αυτός. Με αίμα και πνικτό, δηλαδή δεν μπορείς να φας το κρέας με το αίμα του, γιατί στο αίμα είναι η ζωή, και από την πορνεία βέβαια. Άρα από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε θέσει κάποιες διατάξεις, όπως είδαμε, για να φυλάξει τον λαό και όσον αφορά την υγεία του και όσον αφορά την επαφή του με τα έθνη που λατρεύανε τα δαιμόνια γύρω-γύρω, ώστε να διαφυλαχθεί ο λαός άγιος και σωματικά και πνευματικά, τα οποία προφανώς και δεν έχουν ισχύ στην Καινή Διαθήκη. Όταν τώρα ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο Α Τιμωθέου λέει, παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Έρχεται λοιπόν στην Καινή Διαθήκη και μας λέει ότι οτιδήποτε σας θέσουν εμπροσθέν σας, τρώγεται. Μάλιστα λέει μηδέν εξετάζοντες για την συνείδηση. Συνείδηση όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη δικιά σου. Γιατί αν κάποιος σου πει ότι αυτό που τρως είναι αφιερωμένο στα δαιμόνια, τότε μην το φας για τη συνείδηση του άλλου. Άρα στην Καινή Διαθήκη, αγαπητέ Στέφανε και αγαπητέ Σάβα, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το φαΐ, αρκεί να μην τρώμε αυτό με το αίμα και να προσευχόμαστε πάντα πριν φάμε, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και αν κάτι πέσει στην υπόλοιψη, μάλιστα αλλού λέει ότι αν ο αδελφός μου λέει σκανδαλίστε για το κρέας, ή αν σκανδαλίστε που με βλέπει να πίνω κρασί, δεν θα φάω κρέας ή δεν θα πιω κρασί στον αιώνα για τη συνείδηση του αδελφού μου. Σας ευχαριστούμε και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Να πω πάντως κάτι, ότι καλό είναι ορισμένα να τα αποφεύγουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν χρησιμοποιούμε μοσχεύματα από ζώα για να κάνουμε μεταμόσχευση σε ανθρώπους, γιατί υπάρχουν ιοί των ζώων οι οποίοι με καταθλιπτικά αποτελέσματα επικύσανε ασθενείς και μετά ασθενείς άλλους ασθενείς όταν δεν έλαβαν αυτό υπόψη τους. Οι δε βαλβίδες, οι χοιρινές, οι οποίες χρησιμοποιούνται οι βόηες για την καρδιά, έχουν υποστεί τέτοια κατεργασία με γλουταραλδεΐδη που έχουν σκοτώσει τους ιούς αυτούς. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε. Ποντίκια, εγώ δεν θα έλεγα ποτέ.
Είναι κυρίως, δεν είναι θεολογικό το ζήτημα, είναι και ιατρικό το ζήτημα. Καθώς είναι ξενιστές πάρα πολλών αρρωστιών. Σε υπονόμους, σε πράγματα.
Μπρος στον ούκη γνώση, ας πούμε.
Ναι.
Πολύ ωραία ερώτηση και η απάντησή σου, Δημήτρη, ωραία.
Συνεχίζουμε με κάποια μηνύματα που έχουμε στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Μια ακροάτριά μας, η Άννα από Πειραιά, η οποία μας ζητάει πληροφορίες για την ασθένεια της σύφυλης. Αγαπητοί μας αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου, αλλά αυτό εκφεύγει από τα όρια του σκοπού της απόψινής μας εκπομπής. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε κάποια πληροφορία ιατρική ή συμβουλή ιατρική. Παραθέσαμε τα γεγονότα σχετικά με τον κοροναϊό, αυτά τα οποία διαβάζουμε όλοι μας ειδήσεις. Ακούσαμε και το στίγμα ενός αδελφού μας επαγγελματία υγείας. Οπότε θα σας προέτρεπα, αν θέλετε, να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, ο οποίος γνωρίζει από αυτά τα θέματα και ο οποίος φυσικά θα σας κατατοπίσει και θα σας λύσει κάθε σας απορία. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμά σας και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Ο Αντώνης και η Μελίνα μας πήραν από τις Σέρες. Χαιρόμαστε για την εκπομπή που ακούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του που είναι αληθινός και μας φανερώνει τα πάντα. Να μας βοηθήσει εμείς που τον γνωρίσαμε να αφυπνιστούμε και να μας κάνει σωτηρία στην πατρίδα μας. Να ευλογεί ο Θεός τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Σας στέλνουμε τα χαιρετήματά μας και εμείς, αγαπητοί Αντώνη και Μελίνα, την αγάπη μας. Ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα.
Έχουμε μια ερώτηση, σχολιασμό από μια ακροάτρια. Ευχαριστώ πολύ το Θεό για το σταθμό και αυτήν την εκπομπή. Η προσευχή έχει δύναμη και βοηθάει σε όλες τις περιπτώσεις. Στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννη που διαβάσατε, αναφέρει και το διάβολο. Οι Εβραίοι και οι Ιουδαίοι ουσιαστικά είναι η ανθρώπινη υπόσταση του εχθρού στη γη. Αγαπητή ακροάτρια, αλίμονο, ξαναδιαβάζω το κομμάτι. Στους συγκεκριμένους Ιουδαίους, οι οποίοι γυρίσανε πιο πάνω και είπανε στο Χριστό, είπαν λοιπόν προς αυτόν, είναι 8ο κεφάλαιο, 41 εδάφιο, «Ημείς δεν εγεννήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχουμεν τον Θεόν». Και πιο κάτω μάλιστα είπανε, «Δεν λέγομεν εμείς καλός ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις». Διστράφηκαν εναντίον του Χριστού, κατά πρόσωπον. Τους λέει ότι εσείς, όχι το Ιουδαϊκό έθνος, αλλά συγκεκριμένα εσείς, είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Άρα δεν αναφέρεται στο Ιουδαϊκό έθνος, αλλά συγκεκριμένους. Παιδί του διαβόλου είναι όποιος δέχεται το ψέμα του όφεως. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ιωάννης, το κήρυγμά του στο τρίτο κεφάλαιο στο Ματθαίο, τι τους λέει? Λέει, γεννήματα εχιδνών. Τι σε έδειξε σε εσάς να εφύγετε από τις μελούς οργής? Όποιος δηλαδή έχει δεχθεί το ψέμα του όφεως, είναι γέννημα της σοχιάς. Αλλά τι τους δίνει? Τους δείχνει οδό μετανοίας. Κάμετε λοιπόν καρπούς άξιους μετανοίας. Άρα υπάρχει οδός διαφυγής. Διαδέ το Ιουδαϊκό έθνος, ο ίδιος ο Παύλος λέει στο θήτα κεφάλαιο, ευχόμουν εγώ αυτός να είμαι ανάθεμα υπέρ των αδελφών μου για τη σωτηρία τους, και πόσο μάλλον στην προς Ρωμαίους επιστολή προχωράει και λέει κάτι το φοβερό, το οποίο θα συντελεστεί τις τελευταίες ημέρες, και λέει, να το διαβάσω από εμένα, από μέσα, συγγνώμη, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο τέλος. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε, είναι στο Ρωμαίους Ι25, το μυστήριο τούτο, ότι τύφλωση κατά μέρος έγινε στον Ισραήλ, εωσού εισέλθει το πλήρωμα των εθνών, και ούτω πάση Ισραήλ θέλει σωθεί, καθώς είναι γεγραμμένο. Είναι παιδιά Θεού, όπως είμαστε όλοι μας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περιούσιος λαός του Θεού, είναι ο καιρός των εθνών. Σύντομα περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα όμως ο Κύριος έχει 7 χρόνια ακόμα για να συνδιαλλαγεί με το λαό Ισραήλ.
Συνεχίζουμε με μηνύματα από το ίντερνετ. Ο Δάμος από Νίκαια, καλησπέρα σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Παρακαλώ, κάντε ένα σχόλιο για το πώς θα ήταν ο κόσμος τώρα αν δεν υπήρχε ούτε μια προσευχή να ανεβαίνει προς τον Θεό. Πώς θα ήταν αν ακούγονταν μόνο βρισκές για την αρρώστια, κατάρρευση αυτών που κόλλησε κάποιον κλπ. Τι να σχολιάσουμε, αγαπητέ Δάμο. Τι να πούμε, πραγματικά ο κόσμος θα ήταν πάρα πολύ άσχημος, και φαντάσου πώς θα είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου θα έχει φύγει η Εκκλησία και, και θα κυριαρχεί στον κόσμο ο Αντίχριστος και δι' αυτού ο Διάβολος. Εμείς δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε αυτό, αλλά θέλουμε να σκεφτόμαστε πώς θα είναι το Άγιο Περιβάλλον του Θεού, το οποίο το γευόμαστε από τώρα μέσα στην Εκκλησία του Θεού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την Κιβωτό, για τον οίκο του Θεού, ο οποίος είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητέ Δάμο.
Μία ερώτηση επίσης πολύ ωραία. Ο Γιάννης από τον Άφλιο, αν οι πρωτόπλαστοι υπήκουαν στο λόγο του Θεού και δεν έπεφταν στο παράπτωμα της παρακοής από την οποία προήλθε ο θάνατος, η ζωή θα ήταν εφικτή πάνω στον πλανήτη Γη μετά από τόσες εκατοντάδες εκατομμύρια γεννήσεις, δεδομένου ότι δεν μπορεί η ζωή, δεν υπάρχει ζωή σε άλλο πλανήτη από όσα γνωρίζουμε? Αγαπητέ Γιάννη, είναι μία ερώτηση η οποία όμως δυστυχώς βγαίνει μέσα από καρδιές οι οποίες δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός και ότι είναι κυρίαρχος. Τελευταίες σκέψου ένα πλανήτη ο οποίος θα είναι πλήρως καρποφόρος, χωρίς ούτε ένα εκατοστό χαμένης γης. Τελευταία έκανα μια μελέτη και ήταν ότι η Αυστραλία μπορεί να χωρέσει 8 με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, έχοντας ένα στρέμμα ο καθένας.
Δισεκατομμύρια.
Και η υπόλοιπη γη να είναι καλλιεργήσιμη. Έχει σχέδιο ο Θεός. Δεν πιάνε τις απίνες. Μπορεί να κάνει τη γη μεγαλύτερη. Ένα παράδειγμα. Ή να επιθέσει τον επικισμό των άστρων. Δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό είναι μια ερώτηση η οποία αμφισβητεί την αγάπη του Θεού. Σ' αγαπάει ο Θεός, αγαπητέ Γιάννη, και μακάρι να είχε πάρει αυτή την τροπή ο κόσμος, να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στην αρπαγή.
Και στη χιλιετή βασιλεία θα το βιώσουμε.
Αυτή είναι ευλογία. Μιλάει για εκατομμύρια γενείς.
Λέει ο Πέτρος από το Άργος, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ερώτηση: γιατί ο Θεός επιτρέπει τα παθήματα? Παρακαλώ, προσευχηθείτε για ένα πρόβλημα υγείας μου. Απαντάω με ένα εδάφιο, λέει Ρωμαίος Ήτα 18. Επειδή φρονώ τα παθήματα του παρόντος καιρού, δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα παθήματα? Όπως είδαμε, δεν ο Θεός επιτρέπει, τα επιτρέπει βέβαια. Ο Θεός όμως με στην πρόνοιά του έθεσε έναν ωραίο κόσμο να περπατήσουμε μέσα, αλλά η αμαρτία και η αποστασία του ανθρώπου οδήγησε σε αυτό που βιώνουμε τώρα ως παθήματα. Τώρα, αγαπητέ Πέτρο, θέλω να σου πω πραγματικά ότι ο Κύριος δοξάζεται μέσα στα παθήματα. Λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, καθώς το είχε επιτρέψει να έχει και ο Παύλος ένα πάθημα. Είχε μια ασθένεια, λένε, όταν είναι ασθένεια των ματιών, και λέει κάτι το εκπληκτικό στην Κορινθίους Β, κεφάλαιο. Λέει ο Παύλος, λέει, και μου είπε ο Κύριος, αρκείσαι η χάρις μου, διότι δύναμής μου εν ασθενείες δεικνύεται τέλεια. Και στον εκγενετή τυφλό λέει ότι μέσα από αυτή την αρρώστια εγώ θα δοξαστώ. Το ίδιο είπε και στο Λάζαρο. Είπε ότι δια του θανάτου αυτού ανθρώπου δοξάστηκε πάλι ο Θεός και πίστεψαν πάρα πολύ. Ο Θεός ξέρουμε ότι μέσα και από τα παθήματα δοξάζεται, και θέλω να πω για 2 δευτερόλεπτα, υπάρχει ένας άνθρωπος πάνω στη γη ο οποίος δεν έχει χέρια και πόδια. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει αυτοκτονήσει σε μικρή ηλικία, και όμως στηρίχθηκε πάνω στο λόγο του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός παγκόσμια. Έχει φτιάξει την οργάνωση που λέγεται Life Without Limbs, ζωή χωρίς άκρα. Του είχε ανοίξει η αναπηρία του αυτή πόρτα να μιλήσει σε μέρη που δεν μπορεί άλλος να μιλήσει, στις χειρότερες φυλικές, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, σε μέρη που δεν θα μπορούσε άλλος να προσεγγίσει, και δια της αναπηρίας του και της αρρώστιάς του έχει δοξαστεί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Πέτρο.
Ο Κώστας από την Άρτα. Καλησπέρα αδέρφια, πρέπει να κτίζει ο άνθρωπος την οικοδομή μέσα του και να περιμένει τον Κύριο. Αμήν αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, ο Θεός να σε ευλογεί. Να συνεχίσουμε με μερικά ακόμα μηνύματα που μας έχουν έρθει από το ίντερνετ. Η Πινελόπη από Μεγαλόπολη μας λέει: ο Κύριος να ευλογεί όλα τα αδέρφια που κοπιάζουν το έργο του σταθμού. Είναι θεάρεστο έργο. Τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο και το φόβο στις ψυχές των ανθρώπων. Όσοι όμως έχουν ελπίδα τους στον Κύριο, αυτούς ο παντοδύναμος Θεός θα τους φυλάξει από όλα τα δεινά. Ψαλμός 34:4. Εξήτησα τον Κύριο και με εισήκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Αμήν, αγαπητή Πενελόπη, πραγματικά ο Κύριος θα μας φυλάξει κατά το θέλημά του. Σε αυτόν ελπίζουμε, σε αυτόν μένουμε κοντά. Τώρα, όσον αφορά το τι διαβάζουμε και το τι ακούμε, είμαστε άνθρωποι νοήμονες και έχουμε κρίση, να ξέρουμε και να προσέχουμε και οπωσδήποτε πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται και να ελπίζουμε στον Κύριο. Ο Θεός να είναι μαζί σου.
Η Παρασκευή από την Κερατέα, παρακαλώ το Θεό να σώσει και να θεραπεύσει τον Ισίδωρο. Αμήν, αγαπητή Παρασκευή. Άφησε το ετοιμάσιο στο πλοίο του Κυρίου και θα ξέρει ότι ο Κύριος θα ενεργήσει.
Μια Κροάτρια από το Μαρούσι, ο Κύριος να ευλογεί τους αδερφούς για το επίκαιρο θέμα. Μέσα από αυτά τα γεγονότα καταλαβαίνω ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι πάρα πολύ κοντά. Ακόμα τον παρακαλώ να με θεραπεύσει, να ευλογεί όλους σας πλούσια. Αμήν, αγαπητή Κροάτρια, περιμένουμε τον Κύριό μας.
Η Ευαγγελία από τα Βόρεια Προάστια, ευλογία στα αδέρφια, ζητώ προς Φύγυρος να αισθάνει την καρδιά, να καθαρίσει, να με ενδυναμώνει, να αγαπήσω το λόγο του, να κάνει σωτηρία στους οικείους μου. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα.
Ο Γιώργος και η Δήμητρα από το Μαρτίνο, την αγάπη μας σε όλους σας, η ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές, συντελεστές και στις οικογένειές σας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Τον παρακαλούμε να αναλάβει τον Νίκο της κόρης μας κατά πάντα, να κάνει σωτηρία, να θεραπεύσει εμένα και να απαντήσει σε όλα τα αιτήματά μας. Ήθε η χάρη και το ελεός να μας εγκαταλείψουν ποτέ. Δεν ας εγκαταλείψουν Γιώργο και Δήμητρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Η Μόρφη από τη Νέα Σμύρνη, είναι πολύ καλά όλα αυτά που ακούμε και μας προειδοποιούν. Θα ήθελα να ρωτήσω ως προς το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Είναι πιο σωστό να πούμε ότι ο Θεός τους απαγόρευσε να φάνε από τον καρπό ή τους προειδοποίησε? Αγαπητή Μόρφη, ο λόγος του Θεού μας λέει, Β 17 Γένεσης, «Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλετε φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Εγώ θα το χαρακτήριζα σαφής εντολή με σαφή ξεκάθαρα αποτελέσματα και συνέπειες των πράξεων. Και ο Θεός πάντοτε μας προειδοποιεί. Λέει, μας προειδοποιεί προς το καλό, έλθετε προς μου πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι και θα σας αναπαύσω, αλλά μας προειδοποιεί και προς το κακό, ώστε ο άνθρωπος θα είναι μια μέρα αναπολόγητος για τις πράξεις του.
Ευαγγελία Χρήστος από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ελευθερώσει παιδιά μας, την εγγονή μας ζωή, συγγενείς, δεν έχει σύνταξη καλή, να μας φωτίζει, να μας φυλάει από κάθε κακό. Αμήν, αγαπητά μας αδελφιά. Ο Κύριος να αναλάβει το αίτημά σας και διαβάζω άλλο ένα γιατί είναι πολλά. Όνομα δεν βλέπω εδώ. Λέει, μάλιστα, Γιώργος Χανιά από Κρήτη, μάλιστα. Αγαπητά αδέλφια, ο Κύριος να ευωδώνει το λόγο του και εσάς. Ζητώ τις προσευχές σας, παρακαλώ, ο Κύριος να αναλάβει την εγχείρηση στα δάχτυλά μου. Είναι αρκετά σοβαρή, να αναλάβει κατά πάντα. Να κάνει έλεος, να με αποκαταστήσει με τη σύζυγό μου, Στέλλα και τα παιδιά μας. Αμήν. Αμήν, αγαπητέ μας αδελφέ, ο Κύριος να αναλάβει και την επέμβασή σου και να ενώσει την οικογένειά σου.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογεί την οικογένειά μου και να μας χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Τον ευχαριστώ για όλα. Αμήν.
Φανή από Αθήνα, συγχαρητήρια για το σταθμό. Πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Ζητώ προσευχή για τη μικρή Χριστίνα που είναι 10 μηνών, βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να βρουν τι έχει. Επίσης να θεραπεύσει ο Κύριος τα μάτια μου. Ναι, αγαπητή Φανή, ο Κύριος να κάνει χάρη, ο Ιησούς Χριστός να την ελευθερώσει και να την θεραπεύσει. Και με το που θα κλείσουμε εμείς την εκπομπή, θέλουμε μαζί μας να συμπροσευχηθείς και να φέρουμε το παιδάκι ενώπιον του Κυρίου, τη Χριστίνουλα, ο Κύριος να την κάνει καλά.
Από το Περιστέρι μας πήρε τηλέφωνο ο Στέφανος. Έχω μια αντίρρηση σε κάτι που άκουσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά των καρναβαλιών και όχι υπέρ. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Δελοπιού, γράφει, απαγορεύτηκαν τα καναβάλια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αγαπητέ Στέφανε, μας δίνεις μεγάλη χαρά πραγματικά. Ένα θα σου πω, πιστεύω προσωπικά, αυτό είναι κάτι προσωπικό δικό μου, ότι θα ανθίσει η αμυγδαλιά. Θα ανθίσει η αμυγδαλιά. Χαρά μας είναι να υψώνει το όνομα του Κυρίου μας, είτε επί την προφάση είτε επί την αληθεία. Αλλά πιστεύω ότι η αμυγδαλιά θα ανθίσει και θα έρθει η ευλογία του Θεού στην πατρίδα μας, την που αγαπάμε, την ωραία αυτή πατρίδα μας που έχουσα από το υπέδαφος και τους αρχαίους Έλληνες, για να μας δώσει το Ευαγγέλιο αυτό το βασικό στην ελληνική γλώσσα. Ο Κύριος σε ευλογήσει, αγαπητέ Στέφανε.
Πώς να πω πάνω σε αυτό. Σημερινό δημοσίευμα λέει ότι αν δεν γίνουν τα καρναβάλια θα τα μεταφέρουμε το καλοκαίρι. Και μου θύμισε αυτό που λέει στον Ισαΐα, λένε οι άνθρωποι υπερηφάνως, οι πλήνθοι έπεσον, εμείς όμως θα κτίσουμε με πελεκητές πέτρες. Οι σικομορία εκόπησαν, εμείς όμως θα τις αλλάξουμε σε κέδρους. Μας κόψατε το καρναβάλι, θα το κάνουμε το καλοκαίρι. Δεν θα χάσουμε αυτή τη διασκέδαση και βέβαια όλο το οικονομικό σύστημα που στηρίζεται, και ήθελε ο Κύριος να φωτίσει τους ανθρώπους να καταλάβουν, όπως είπε και πολύ ωραία κάποιος, ότι την μία μέρα λατρεύουν τη σάρκα και την επόμενη μέρα καλούνται να μπουν σε μία νηστεία για να πούν Χριστός Ανέστη. Η μεγάλη αντίφαση και το παράλογο.
Ένας ακροατής μας που τελειώνει σε 11.66 μας αφιερώνει το εδάφιο Ρωμαίους Ι11 και μάλιστα εξεύρεται στο καιρό ότι είναι ήδη ώρα να γερθούμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα η μας σωτηρία παρότε επιστέψαμεν. Αμήν αγαπητέ μας αδελφέ. Και μια αδελφή από το εξωτερικό μας λέει, καλησπέρα στα αδέλφια όλα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία παρέα στο ραδιοφωνικό σταθμό. Σας παρακαλώ, πείτε μας τι μέτρα μπορούμε και εμείς τα αδέρφια να πάρουμε για το θέμα του κοροναϊού. Είμαστε πολύ σε επαφή με αδέρφια. Καλό σας βράδυ. Αγαπητοί αδελφοί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε και γνωρίζουμε από όλα όσα ακούγονται τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε σχετικά με την προσωπική μας ατομική υγιεινή και την απολή μας και τη διαφύλαξη των πλησίων μας. Είμαστε σε επαφή με τα αδέλφια, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται και εμείς θα είμαστε προσκαρτερούντες, όπως λέει ο Λόγος Θεού, στην διδαχή των Αποστόλων, στις προσευχές, στην κοινωνία μεταλλήλων και στην κλάση του Άρτου. Δεν θα τα εγκαταλείψουμε και ο Θεός θα κάνει χάρη και έλεος.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή για την οικογένεια του γιού μου, Νίκου, και εμένα να με δυναμώνει στο πνεύμα. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη.
Βασούλα από Νέο Ηράκλειο, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές. Ζητώ ιδιαίτερη προσευχή για τον σύζυγό μου Παναγιώτη, που βρίσκεται στην εντατική. Αμήν, αγαπητή Βασούλα, προσευχή σου μαζί μας και ο Κύριος να τον κάνει τελείως καλά.
Ντένις από Ηράκλειο Κρήτης, καλησπέρα σε όλους τους συντελεστές, ομιλητές και ακροατές. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο του σταθμού και να αναλάβει όλα τα αιτήματα προς δόξαν του Αγίου Ονόματός του. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να με ενισχύσει, να με ελευθερώσει από κάθε τι που δεν είναι ευάρεστο και να με βαπτίσει στο πνεύμα το Άγιο, όπως και όλα τα βάπτιστα αδέλφια. Ευχαριστώ. Αμήν, αδελφέ μας αγαπητέ Ντένι, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου και να σε ευλογεί κατά πάντα.
Η Λοξάνδρα από τον Ζωγράφο, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής, να χαρίζει υγεία και χαρά στους ίδιους και στις οικογένειές τους, να αναλάβει τα αιτήματά μου, να αναγεννήσει τις καρδιές των παιδιών μου και να κάνει τελεία θεραπεία στον εγγονό μου. Αμήν, αγαπητή Λοξάνδρα. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα απαντήσει σύντομα και θα κάνει έκβαση.
Θανάση και μένει από Κατερίνη, ο Κύριος να αναλάβει ομιλητές και συντελεστές. Παρακαλούμε τις προσευχές σας για τους συγγενείς μας, ο Κύριος να παρηγορήσει το θάνατο του θείου μου. Να θεραπεύσει τους γονείς μας και όλους τους συγγενείς, τέλος να λάβει όλα τα αιτήματά μας και να μας φυλάξει από τη νέα αρρώστια. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Τα αδέλφια μας Κώστας και Αγάπη από Νέα Ιωνία μας λένε κάθε ευλογία στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Προσευχόμαστε όλα αυτά τα γεγονότα να συντελέσουν στην επιστροφή και μετάνοια του ελληνικού λαού και στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου μας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίας του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, τι να σχολιάσουμε, μας τα είπατε όλα και ευχαριστούμε το Θεό. Πραγματικά ήθελε να μπει το πνεύμα της μετανοίας μέσα στις καρδιές όλων μας.
Αμήν.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελειώσαμε το θέμα μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε στον Κύριό μας να κάνει έκβαση τα λόγια αυτά, να τα βάλει μέσα στην καρδιά των Ελλήνων. Αγαπάμε πολύ την πατρίδα μας, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο βέβαια. Αλλά τι να το κάνουμε, είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την Ελλάδα πολύ. Της εμπιστεύθηκε ο Κύριος το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα και πιστεύω ότι έχει κάτι να κάνει αυτόν τον τελευταίο καιρό με την Ελλάδα. Θα ήθελα να τελειώσω κι εγώ με ένα εδάφιο από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Κεφάλαιο ΚΑ, βλέπει ο Ιωάννης την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό. και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θέλω συν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Περιμένουμε αυτήν η μέρα, είναι πολύ κοντά, να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας, με συνεχή μετάνοια και να προσέχουμε στο Λόγο του Θεού.
Και εγώ με ένα εδάφιο θα κλείσω, γιατί αναφέραμε τις οδύνες στην Κυμμονούσα που λέει στο 5ο κεφάλαιο της Α Θεσσαλονικής. Οι οδύνες οι οποίες πυκνώνουν και τελικά επέρχεται η γένα, το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά εσείς αδελφοί, λες 4 εδάφιο, δεν είστε εν σκότη ώστε η ημέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμεθα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ερεύνησε ο Δημήτρης Ζαφύρογλου μαζί με τον Μανώλη Ζαφύρογλου. Εμείς τώρα θα προσταθηθούμε στον Κύριο, μπορείτε να μας συνοδεύσετε στο σπίτι σας, να γονατίσετε και εσείς ενός με τις προσευχές μας. Από όλους εμάς ένα καλό βράδυ με τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Καλό βράδυ, Κύριος μαζί μας.